fuq il-finanzi u għam iġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal programmi oħor fuq il-finanzi, programmi mtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-lum li jissokta ma' dak tal-ġimgħa li għaddiet, se nkomplu nitkellmu dwar kunċetti u proċeduri ewlenin relatati mal-prevenzjoni mill-ħasil tal-flus. Min kien magħna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet bdejna nitkellmu u tajna definizzjoni dwar x'inhu l-proċess tal-ħasil tal-flus. Tkellimna wkoll mal-mistieden tagħna dwar il-kunċett ta' Know Your Customer, x'involvi kif tivverifika l-persuna, il-proċess ta' Know Your Customer għal min japplika, kif ukoll anke jekk hemm x'obbligu li tagħmel monitoring tal-persuna li huwa l-klijent tiegħek fuq il-medda ta' żmien li inti jkollok stabbilit magħha livell professjonali ma' dan il-klijent li jkollok. Kif qed fit-tmiem tal-programm tal-ġimgħa li għaddiet mal-mistieden tagħna li huwa l-avukat Stefan Berri li apparti li huwa segretarju tal-bord ta' wieħed mill-banek ewlenin jgħallem fis-suġġett li appuntu qegħdin nitkellmu dwar illum, xtaqt nibda l-programm billi nitkellem dwar suġġett li huwa relatat ukoll mal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus, però mhuwiex daqstant suġġett li wieħed tisma' diskussjonijiet dwaru jew tara artikli fuq il-mezzi lokali dwaru. Ħan nitkellem dwar l-finanzjar tat-terrorizmu. Stefan, dan il-kunċett l-finanzjar tat-terrorizmu, għaliex ġi meqjus daqshekk importanti għalih waħdu u x-relazzjoni għandu dan mal-ħasil tal-flus?
L-finanzjar tat-terrorizmu huwa distint mill-lat legali għax regolat minn liġi differenti mill-ħasil tal-flus. Jiġifieri jekk il-ħasil tal-flus għandna lat u għandna regoli, għandna l-kodiċi kriminali u mbagħad li jmuru jiffoka iktar jiffoka fuq l-finanzjar tal-terrorizmu. Jiġifieri bħala sors legali għandna nħarsu hawnhekk mhux lejn lat tal-ħasil tal-flus imma lejn il-kodiċi kriminali. Bħala kunċett ma ngħidx li huwa modern, huwa kunċett qadim ilu magħna, ovvjament ħaspinta qawwija bħala kunċett wara dak li ġara fil-11 ta' Settembru ġewwa l-Amerika u allura minn hemmhekk daħal iktar il-kunċett jew il-prinċipju li għandna nkunu viġilanti fuq il-finanzjar ta' terrorizmu u allura sirna biex ngħidu hekk nitfahom fl-istess keffa. Però mhumiex l-istess ħaġa u din hija importanti nżommuha ċara u tassew f'moħħna ġifieri li fil-waqt fil-ħasil tal-flus qed nitkellmu fuq proprjetà bħal manna l-aħħar darba proprjetà li għandha oriġini kriminali. Fil-finanzjar tat-terrorizmu, terrorist financing, funding of terrorism, hawnhekk qed nitkellmu f'sitwazzjoni fejn mhux neċessarjament għandna attività kriminali li diġà seħħet. Jiġifieri jista' jkun il-każ li strettament hemm attività terroristika li għadha ma ġietx attwata bħala attività kriminali. Ġifieri, jekk ħanieħdu eżempju sempliċi, jista' jkun għandna biex ngħidu hekk karità, nies qed jiġbru għal skopijiet karitattivi u allura crowdfunding, dak li ngħidu l-crowdfunding llum il-ġurnata, imma nies qed jiġbru, u allura f'daqgħa waħda għandna solt, għandna tnej, għandna 100,000 miġburin. Jiġifieri s'issa kienet kollha attività leċita m'hemm xejn ħażin. Jista' f'daqgħa waħda Millum għall-għada, dawk il-flus jinserqu jittieħdu u allura dawk il-flus jittieħdu għal skopi terroristiċi ta' attività terroristika u allura jisiru għal skopi ta' attività kriminali. Ġifieri daw il-flus oriġinarjament kienu kollha leċiti ma kien hemm xejn ħażin fihom, però f'daqqa waħda ġew biex ngħidu hekk hijacked għal skopijiet terroristiċi. Jew jista' jkun ukoll każ li kellna karità li kull ma kienet screen, kienet front, kienet ta' parsi biex ngħinu t-tfal ta' ma nafx fej, u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar kienet biss qed niġbru flus għal skopijiet li kienu fl-aħħar mill-aħħar kriminali kienu ta' natura terroristika. Ġifieri jista' jkun il-każ ukoll li ma nkunux ċerti għal min eżattament qed niġbru l-flus. Ġifieri dawma kunċetti li għandna noqogħdu attenti specialment f'element ta' crowdfunding anka l-lum il-ġurnata meta niġbru flus anka online. Ġifieri dik hija realtà waħda. Issa mill-lat ta' terrorist financing u l-lum il-ġurnata is-suġġett infetaħ ħafna iktar, m'aħniex nitkellmu biss qabel sa ftit snin konna nitkellmu fuq l-Al-Qaeda u allura konna ngħidu waħed dak il-grupp li qegħdin l-Afganistan jew fin-nord tal-Iraq jew hekk u allura konna ngħidu grupp ta' nies. Illum il-ġurnata m'għandniex nitkellmu biss fuq grupp ta' nies, imma nitkellmu wkoll fuq individwi, ġifieri jekk aħna qed nitkellmu fuq attijiet jew attivitajiet terroristiċi għana nifukaw ukoll fuq l-individwu. Fil-fatt kelma teknika f'dan l-ambitu ngħidu l-lone wolf. Dak huwa l-individwu li minn rajh jew forsi b'dak li rajh jew forsi dak li stħarreġ ħajkommetti jew għandu intenzjonijiet li jkommetti attivitajiet terroristiċi. Jiġifieri għandek tagħmel distinzjoni bejn kemm grupp u kemm individwu jew grupp ta' individwi. Palma tinti b'xorta ħażina, speċjalment anka lokalment b'xorta ħażina, informazzjoni uffiċjali ma għandniex u m'hemm xejn li huwa pubblikat jew li qas pubblikat mod uffiċjali u allura jgħin speċjalment anka lilna l-professjonisti jew il-persuni l-oħra suġġetta li rridu nkunu fiġilanti nkunu iktar konxi ta' xawn madwarna u għal xiex irridu nkunu attenti. Però jekk wieħed jistħarreġ naqra anke jidħol online pubblikazzjonijiet u pubblikazzjonijiet uffiċjali minn barra minn Malta, issib u għandek ħafna xtaqra u xtarbel bħala prinċipju bħala idejat. Insemmi biex ħaġa waħda biex ma ntawwax biex fuqha. Għandna l-kunċett ta' terrorist tal-Foreign Terrorist Fighter, l-FTF. Da bħalma rajna s-sena l-oħra ġifieri diversi protaħżin diversi drabi, ikollok nies li jitilqulek mill-pajjiżhom minn fejn qed jgħixu, jista' jkunu ċittadini, jista' jkunu residenti f'pajjiż, insemmu l-Belġju pereżempju, nsemmu l-Ġermani, nsemmu Franza, imorru banijiet tagħhom biex jistħarġu f'postijiet imwarba, speċjalment is-Sirja u postijiet fejn nuqqas sorveljanza biex ngħidu hekk, u daw kollhom intenzjoni li mbagħad jarġgħu jiġu lura jew f'pajjiżhom jew f'pajjiż ieħor u iwettqu jew ikunu attivi fl-attivitajiet terroristiċi. Ġifieri dawma wkoll fenomenu tal-lum il-ġurnata rajna diversi eżempji s-sena l-oħra ta' FTFs u anka minn statistika li ħarġet iktar kmieni s-sena l-oħra nafu li pereżempju per capita l-iktar li għandna FTFs huma l-Belġju, Danimarka u Franza. Ġifieri dawma jista' jkun ġifieri impjegat, ikollok wieħed xi ħadd impjegat miegħek, il-fondi li qed jiġbor huma l-paga, ġifieri qed ngħidu affarijiet leċi. Imma da inti ma tkunx taf eżattament x'qed iberren f'moħħu u da one fine day ħajaqbad u jwettaq dak li għandu jwettaq. Ġifieri daqshekk huma kritiċi u diffiċli bħala prinċipju għalhekk faċli iktar toħloq distinzjoni mill-ħasil tal-flus għax hawnhekk qed nitkellmu fuq elementi taż-żgħir, ġifieri hawnhekk qed nitkellmu anke ftitmijiet ta' euro jistgħu jagħmlu differenza f'ambitu jew f'kamp ta' terrorizmu.
Il-programm tal-ġimgħa li għaddiet, u naturalment għax ikompli l-lum, jixtaqt nifoka fuq aspetti u proċeduri relatati mal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus b'interess partikolari għal nies professjonisti bħalmuma l-avukati, in-notara u l-accountant. Mhux għaliex dawk li jaħdmu fis-sistema finanzjarja m'għandhom bżonn ikunu jafu, dejjem ikollhom bżonn li jkunu jafu li jifriskaw il-memorja li jibqgħu ikollhom it-training f'dan is-suġġett, imma xi kultant inħoss li dawn il-grupp ta' nies li huma persuni suġġetti subject person taħt ir-regolamenti, xi kultant forsi dan is-suġġett ma tantx forsi jista' jkun li jagħtu każu biżejjed jew m'għandhomx taħriġ biżejjed fis-suġġett. U allura xtaqt li norjentaw id-diskussjoni tagħna b'mod partikolari b'dawn in-nies professjonisti, semmejtu ħut minnhom imma mhux kollha in mind kif jgħidu. Mela fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet tkellim dwar in-Know Your Customer. Waħda mill-affarijiet li dejjem għalmuna fuq dan is-suġġett kien dwar il-provenjenza tal-flus, il-provenience of funds. x'obbligu għandu professjonist? Jistabbilixxi il-provenjenza tal-flus. Pereżempju għandu klient u d-dimu jixtieq jixtri proprjetà. U jien naf għandu ammont sostanzjali ta' flus, jħallas jien naf bit-tranzazzjoni. Ma nimmaġinax li l-lum għaw jeżistu min jaf jiġi xi ħadd u jagħmilek bagalja kollha flus f'kontanti, x'obbligu għandu dak il-professjonist biex jistabbilixxi il-provenjenza tal-flus.
Palma għandna l-aħħar darba, il-prinċipju tal-know your customer mhux biss jieqaf fuq li inti tkun taf il-persuna li hemm bil-qiegħda jew bil-wiefa quddiemek, imma wkoll l-attività ta' dik il-persuna minn fejn ġej, jiġifieri inti tkun taf il-passat, il-passat dak li huwa rilevanti għall-attività proposta, imma anke fejn sejrin, jiġifieri li jiena nieqaf billi ngħid ġibt kopja tal-ID card jew tal-passaport u nieqaf hemm, dak mhux biżejjed, dak ma juriex li jiena mill-ċoli. Kif suppost, jiena rrit nagħmel id-debiti domandi tiegħi, jiġifieri jekk jiena ġieni xi ħadd u jgħid li għandi dil-proprjetà għall-beħ, biħsiebni nikkonverti dil-proprjetà u minn proprjetà immobbli nġibha flus pereżempju jew viċeversa jew xi forma ta' proprjetà oħra. Jiena qrid ukoll li serħan il-moħħ li ngħid isma' dil-proprjetà naf minn fejn ġiet u l-oriġini tagħha huma leċiti. Jiġifieri jiena li tkun taf li jkollok il-know your customer ifisser ukoll li inti tkun taf il-sors jew il-fonti ta' flus ta' provenjenza ta' dak li għandu, dak li ngħidulu sources of wealth minn fejn ġew. Ġieri da li għandu issa jista' jkun miljonarju jista' jkun għandu ftit soldi, da li għandu ma' leċiti jew illeċiti. U dik hija ovvjament waħda minn domandi ovvjament ma nimmaġinax il-professjonist ħajsaqsija mod sfaċċat, però irid jara kif ħajdur magħha u jistaqsija li inti li għandek huwa kollu tajjeb jew hemm affarijiet imċajpra u allura tubjużi.
U jekk il-flus jiġu minn bank ieħor. X'jiġri hemm?
Jekk il-flus imbagħad ħajjiġu tramite pereżempju bank, jiġifieri jekk jiena jgħid li eħe daw huma depożitati pereżempju ma' banka u Malta u allura ilhom hemmhekk jew barra minn Malta, hemm forma ta' preżunzjoni li ħatejn. Ma ngħidx li ħajserraħ li moħħi 100%, għaliex, għax l-ewwel qabel kollox da kollu għax qed jgħidli li ġew jew qegħdin imqiegħda ma' bank ma jfissirx minn ma mlibda garanzija li daw mhumiex parti mill-layering process. Jiġifieri jiena b'xi mod xorta rrid nistħarreġ nkun naf jew nistaqsi iktar u nara eżattament da mhux billi qalli għax qegħdin ma' bank allura jiena ħanserraħ moħħi u nieqaf hemmhekk. Jiena xorta rrid nistaqsi, xorta rrid nkun kuntent u sodisfatt illi jisma daw il-proprjetà hija ta' natura leċita. M'hemmx affarijiet, m'hemmx dubi biex ngħidu hekk minn naħa tiegħi.
Ejja ngħidu li waqt li jkun il-professjonist qiegħed jitkellem ma' klient prospettiv jew li ġewwa klient tiegħu u dal-professjonist isir jaf b'xi ħaġa li ma toġbux. Li turi lill-klient tiegħek il-bib ta' barra huwa biżejjed?
Le, b'xorta ħażina le, jekk inti persuna suġġetta, għandek persuna quddiemek, tista' tkun klient jew għadu ħajsir klient jew jista' jsir klient, għandek suspett u għatlu le ma rridx inkompli miegħek, jiena bħala persuna jekk naf li hemm dil-proprjetà u hija proprjetà ta' natura dubjuża, jiena b'dak il-każ ħanaqa taħt ir-regoli partikolari u għandi obbligu bħala persuna suġġetta nirrapporta dak is-suspett li għandi l-FIU, għandi nissammittja ndaħħal ir-rapport tiegħi lill-FIU li għandi suspett, issa suspett għandna nkunu ċari, suspett jista' jkun fuq il-persuna jew grupp ta' persuni, jista' jkun fuq attività jew tranzazzjoni jew grupp ta' attivitajiet jew tranzazzjoni. Jiġifieri wiesa ħanajdu lajk definizzjoni għalhekk xi kultant nirreferu għaliha bħala STR, xi kultant nirreferu għaliha bħala SAR, Suspicious Activity Report. Jiġifieri persuna jew persuni, attività jew attività. Attivitajiet, ċviri singolari u plural. U dak huwa obbligu tiegħi, dak huwa wieħed mill biex ngħidu hekk punti kardinali tiegħi li jiena apparti li għandu l-proċeduri, apparti li għandu l-formolarju, apparti li rrid ikun viġilanti, apparti li nagħmel sorveljanza kontinwa, apparti li nitlob dokumenti li jkunu skaduti nitlob aġġornament tagħhom, wieħed mid-dmirijiet tiegħi wkoll mill-obbligi tiegħi wkoll speċjalment li kiena professjonist wieħed persuna taħdem waħda, huwa wkoll li jekk jien għandi suspett għandi nirrapporta mhux norqod fuqu u għandi nirrapporta ġifieri għandek il-perjodu li joħorġu wkoll mir-regoli tal-ħames tiegħi, ġifieri mhux torqod fuqha tħalli ġimgħa ġimgħatej u forsi jimmatura l-ħsieb jew forsi jorqod iktar il-ħsieb. Għandi naħdem fuqha, għandi żmien ta' ħames tiegħi u għandi nirrapporta f'dawk il-ħames tiegħi.
U kif tirrapporta? X'inhu dan il-proċess? Li t-rapporta, ġifiri għandek xie dokument jew tikteb it-traj jew iċ-ċempel qabel il-Financial Intelligence and Analysis Unit u tgħidilhom isma' jiena kelli klijent u naħseb li qed jagħmel ħażina jew x'naf jien, ma gwidawni x'se nagħmel, kif se niktiba, x'jiġri, x'tip ta' informazzjoni tiegħhom ukoll lill-Financial Intelligence Unit.
Bħala formula ġifieri hemm waħda maħruġa speċifikatament mill-FIU u jiena ma nagħtix parir noqogħdu ninfintaw formuli oħra waqt li hemm formula. Nużaw dik il-formola, ma noqgħodux noħolqu formoli oħra kemm purament għall-letterhead. Ġifieri hemm formola partikolari li tagħti l-informazzjoni dovuta, ovvjament jiena ħan rrapporta jekk għandi suspett imma mhux kwalunkwe suspett ħanitfa rapport. Kemm għal ġieħ l-FIU li mhux noqgħod nimlihom b'kull tip ta' suspett li jista' jkunu frivoli jew kważi fażulli. Ġifieri is-suspett tiegħi ħajkun biex ngħidu hekk ta' natura informat bħala suspett u raġunat, ġifieri jiena qatt bil-qiegħda ħsiebt irraġunajt waqt iva hemm suspett. Mela lura minn hemmhekk ħanimxi biex noħroġ ir-rapport tiegħi lill-FIU. Ħan nagħtihom l-informazzjoni rilevanti, ovvjament mill-liema istituzzjoni ħad tkun ċar mill-liema istituzzjoni jew persuna suġġetta ħa joħroġ dan rapport, iċ-ċirkostanzi, ovvjament jekk ħa nagħmel ir-rapport irid ukoll id-dokumentazzjoni tiegħi kupjata u lesta ħalli jiena apparti l-formola nista' nipprovdilhom l-informazzjoni l-oħra li għandi, dokumentazzjoni l-oħra li għandi, u hawnhekk jiġi l-prinċipju ta' x'tip ta' suspett. Jekk jiena għandi suspett imma għandi assolutament xejn x'nuri, hawnhekk ħa tiġi biex ngħidu hekk l-arbil isma' jiena qed nibbaża lili nifsi fuq konġetturi jew hemm xi ħaġa vera tanġibbli x'nista' nara, x'nista' naqra, x'nista' nuri li jisma' vera hemm suspett.
Jeżistu linji gwida ta' kif iġaluk tasal li suspett partikolari għandu jiġi riportat lill-FIU imma suspett ieħor. Mandux jiġi rapportat?
Ħana jgħidu hekk, linji gwida per se black and white ma hemmx. Ħajkun hemm dokumentazzjoni oħra tipo l-proċeduri ta' implementazzjoni tal-FIU tara li r-regolament istess. U minn hemmhekk ħa tarbel is-sitwazzjoni. Għaliex ma jkunx hemm linji gwida partikolari, għax ovvjament jekk inti stabbilejt linji gwida ħadd elimina b'mod naturali jew biżball sitwazzjonijiet oħra u dak ovvjament hija xi ħaġa li l-ebda leġislatur ma jkun irid u laqas FIU nimmaġa ma tkun trid li jiena jekk ma daħħaltix bħala klawzola jew bħala sitwazzjoni allura b'xi mod dak li jkun jista' jaħrab li minna li jista' jgħin ukoll u allura tajjeb li wieħed jiddokumenta ruħu anke f'dawn iċ-ċirkostanzi, ovvjament pubblikazzjonijiet uffiċjali. Nirreferu għalihom iktar l-qudiem tal-FATF, marufa bħala FATF, u minn hemmhekk ħafna dokumentazzjoni ta' natura ta' tipoloġiji. Tipoloġiji x'inhu ma' f'dal-ambitu. Tipoloġiji huma eżempji. Ħafna minnhom ikunu eżempji li vera ġraw. Jiġu anonimizzati mhux se jkun hemm partikolari tal-persuna jew tal-entità, però huma każijiet li jista' jkun vera ġraw. U minn hemmhekk jiena ħajkolli eżempji biex ngħidu hekk maħduma, issa qed nagħmlu eżam għandna l-past papers lesti. Però hawn ħafna u ssibhom rilevanti ħafna. F'dan l-ambitu fil-fatt nixtieq nirreferi għal dokument partikolari tal-FATF ta' Ġunju ta' 2013 illi speċifikatament jiffoka fuq il-problemi potenzjali li jista' jkollu l-professjonist legali f'dan l-ambitu, f'l-ambitu ta' ħasil ta' flus u finanzjar ta' terrorizmu. U fih ġifieri dan dokument mimli tipoloġiji, ġifieri minnu nnifsu jifforma biex ngħidu hekk linji gwida mhux uffiċjali imma eħe uffiċjali wkoll sa ċertu punt.
Il-mistoqsija li nimmaġuna dak li jkun forsi qed isaqsi ma' professjonist legali mhuwiex marbut bil-konfidenzjalità jekk jiena se nirrapporta. Veru, nimmaġina se nirrapporta b'mod konfidenzjali lill-FIU, però minnu nifsu mhux qiegħed nikser xi tip ta' regoli oħra li jitkellmu dwar li affarijiet li jkunu għaddew bejn il-klijent u l-professjonist huma ta' natura konfidenzjali minnhom infushom.
Fil-fatt għalhekk anke l-aħħar darba rreferejna li mhux kull attività tal-professjonist legali taqa fl-ambitu tar-regoli tar-rapportaċ. Hemm ċertu attivitajiet li ma jaqgħux, jiġifieri li jiena, pereżempju, qed ngħin il-klijent tiegħi jaċċerta l-pożizzjoni legali tiegħu quddiem qorti quddiem tribunal, f'dak iċ-ċirkostanza eħe hemm l-element ta' konfidenzjalità jew sigriet professjonali jew privileġġ professjonali bejn l-avukat jew rappreżentant legali u l-klijent tiegħu. Mill-banda l-oħra konna għandna wkoll li ċertu ċirkustanzi, ċertu attivitajiet jaqgħu taħt ir-regoli u allura jkun hemm bżonn ta' rapportaċ jekk il-każ hekk jeħtieġ. Jiġifieri sitwazzjonijiet bħal ma għadna l-aħħar darba ta' proprjetà meta il-rappreżentant legali biex ngħidulu hekk qed jgħin f'ambitu ta' proprjetà jiena kif ħan investi, fejn ħan investi, kif ħan mexxi l-flus, kif ħan naqleb il-proprjetà, jiġifieri qed nitkellmu purament entità li inti qed tgħin fis-skop ta' proprjetà. Allura f'dak il-każ qed nitkellmu eħe hemm biex ngħidulek il-privileġġ legali ħajjiġi jinqas u ħajjidħlu ħajsubentraw ir-regoli u allura jekk jiena hemm lok ta' suspett għandi obbligu bħala persuna suġġetta jew entità obbligata issa taħt ir-raba' direttiva li sehem ukoll ħajinbidel taħt ir-raba' direttiva ħassir minn persuna suġġetta, allura għandi obbligu f'dak il-każ li nirrapporta. Ġifieri li jiena professjonist legali one definitely ma nistax ngħid li daw il-liġijiet ma japplikawx għalina. Japplikaw, però japplikaw skont l-attività. Jiġifieri skont l-attività jekk jiena qed ngħin purament f'ambitu ta' proprjetà l-klijent tiegħi eċetera, ħajaqgħu taħt ir-regoli u allura ħajkun hemm l-obbligu ta' rapportaċ. Jekk jiena mill-banda l-oħra l-attività tiegħi hija li ngħin l-klijent tiegħi jaċċerta l-pożizzjoni tiegħu jew anke niddefendi l-pożizzjoni tiegħu quddiem tribunal quddiem qorti, allura f'dak il-każ eħe ħajidħol il-privileġġ tiegħi bħala rappreżentant legali u jidħol ukoll wieħed għandu jirreferi ukoll f'dan l-ambitu mhux biss lejn ir-regoli immanka lejn il-proċeduri ta' implementazzjoni tal-FIU.
Wara li wieħed jirrapporta x'jistenna mill-ent l-FIU? Ti naturalment acknowledgement ma xiġri. Jibqa' jiġi informat mill-FIU jekk ikun xi investigazzjonijiet, jekk jissuspett jinstab li mhuwiex fondat. Il-persuna li tkun għamlet ir-rapport tingħata xi tip ta' feedback xi tip ta' xi risposta xi ħaġa wara?
Inti meta ddaħħal ir-rapport ovvjament ħadkun qed tistenna xi forma ta' reazzjoni mill-FIU. L-FIU ovvjament ħajtolbu l-informazzjoni rilevanti u anke d-dokumentazzjoni li għandek fuq il-każ fuq il-persuna partikolari. Minn hemmhekk ukoll inti minn rajk għandek titlob huma ħajdiriġuk jekk għandek tkompli fir-relazzjoni mal-klijent partikolari jew għandek twaqaf kollox minnu fih. Għaliex hemm distinzjoni. Jista' jkun il-każ li jekk twaqaf kollox minnu fih, tista' b'xi mod tippreġudika s-sitwazzjoni. Il-klijent forsi ta' tiħx jifhem jew jinduna li jisma' qabduni jew tissuspettaw fuqi, u allura forsi jista' jkun il-każ skont dejjem b'każ partikolari li tagħmel iktar sens li tkompli għaddej daqs li kiku maġara xej, daqs li kiku inti ma rrapportajċ, tibqaddej bir-relazzjoni, jista' jkun ukoll li tibqaddej anke tranzazzjoni, ħalli inti b'xi mod ma jkunx hemm dak li f'ambitu tekniku nsejħulu tip off. Allura inti jista' jkun anke minn naħa tal-FIU jgħidulek eħe kompli, ma jimpurtax jekk tranzazzjoni hija jew hija ċara li jista' jkun ikollha xi karattru kriminali, però jekk aħna waqfuha kapaċi nippreġudikaw iktar is-sitwazzjoni, noħolqu xi forma ta' tip off u allura forsi dak li jkun jifhem li qed jiġi suspettat u jaħrab u allura iħassar l-evidenza li forsi tkun kruċjali għal każ partikolari. Ġifieri inti li ddaħħal ir-rapport ħajkun hemm ukoll preżunzjoni li l-FIU ħajdiriġuk ħajtu gwida jekk għandekx tkompli jew tieqaf dak li għandek tagħmel. Ovvjament jekk inti l-FIU ħatajlek ieqaf u inti ma taqafx, ovvjament inti ħad tippreġudika lilek innifsek. Ġifieri il-parir huwa li inti għandek issegwi id-diretti li tipprovdilek l-FIU.
Minn meta daħlet l-ewwel liġi fuq il-prevenzjoni tal-ħażil tal-flus fin-1994 sal-lum għaddew iktar minn 20 sena u nimmaġina li kien hemm diversi sentenzi fil-qrati Maltin illi bis-sentenzi tagħhom taw dimensjoni u interpretazzjonijiet differenti għal-liġi u għal-regoli dwar il-ħasil tal-flus. U nishtaqek tispiega ftit fil-ftit tħini li fadlinna kienx hemm xi aspetti kruċjali u importanti li ġew determinati mill-qrati Maltin fuq da' suġġett.
Bħala kawżi li għandu x'qasu mal-ħasil tal-flus, hemm diversi, ġifieri reċentement ġifieri kelli dokument f'idejja fejn jgħidlek li bejn 2010-2015 kena biss 18-il każ relevanti għal ħasil tal-flus. Ovvjament mhux kollha jirregolaw jew mhux kollha jitkellmu fuq l-istess prinċipju jew fuq l-istess aspett, ġifieri kellna kawżi li jirregolaw in-nes pereżempju bejn il-predicate crime, ġifieri l-attività kriminali oriġinali u l-ħasil tal-flus, u allura kellna każ partikolari f'ta' 1999 jirregola dik partikolari, kellna wkoll u forsi kien rilevanti wkoll għal semejna ftit ilu ir-relazzjoni ta' bejn l-avukat u il-klient tiegħu. Dan serta b'każ partikolari ta' 2007 mhux każ lokali imma każ li nstema quddiem l-ECJ l-Qorti Ewropea. Però huwa każ li anka ġi kwotat anka fil-proċeduri ta' implementazzjoni tal-FIU għaliex ovvjament huwa rilevanti ħafna anka għal professjoni legali li inti qed tiddefendi l-klient tiegħek u dak huwa l-privileġġ u ma tistax b'xi mod tnaqru jew tnaqsu bħala privileġġ għax inkella inti b'xi mod qed tonqos minn right of fair hearing, minn right of fair trial. Oħra kien hemm ukoll anke kif għandek tistabbilixxi l-kwantità ta' penali għal persuna li kienet involuta fil-ħasil tal-flus, jiġifieri u kienet issemmiet ukoll li skont kemm taħsel għandek tħallas pereżempju, jiġifieri jista' jkun hemm dak il-prinċipju wkoll. F'dan l-ambitu nista' nirreferi wkoll pereżempju għall-raba direttiva li wkoll meta niġu għal penalitajiet qed niħraġu qed neħraġu sew, jiġifieri qed nitkellmu fuq figuri kbar. Meta niġu għal penali u f'dan l-ambitu qed nitkellmu mhux biss penali kriminali imma amministrattivi u wieħed jista' jkollu fittex anke mod ċivili. Ġifieri f'dan l-ambitu once again nerġa' ngħid li dan huwa ambitu ta' liġi kriminali mhux liġi kummerċjali mhux liġi finanzjari ma hawnhekk qed nitkellmu f'ambitu kriminali. U allura l-penalitajiet hemm qegħdin u biżmien ħajjeħraġu wkoll.
Stefanina, nirringrazzjak ta' din l-ispjega li tajt fil-programm. Nimmaġina li l-liġijiet se jibqgħu jevolvu, se jibqgħu jiżviluppaw, se jibqgħu jkun hemm iktar regolamenti u regoli li wieħed irid jimxi magħhom, u għalhekk importanti li min qiegħed fis-settur mhux biss tas-servizzi finanzjarji imma anke fis-setturi oħra professjonali illi regolamenti japplikaw għalihom illi wieħed ikompli jitgħallem fuq is-suġġett, jaġġorna l-proċeduri tiegħu il għaliex l-obbligi fuq daw l-affarijiet, fuq affarijiet ta' prevenzjoni tal-ħasil tal-flus, mhux jonqsu imma jiżdiedu. U għalhekk ħadd ma għandu jillaxka fil-proċeduri tiegħu. Naturalment il-Fort Anti-Money Laundering Directive se tkompli iżżid iktar responsabiltajiet, se jkun hemm iktar lok għal iktar taħriġ huwa importanti li wieħed allura ikompli jaġġorna ruħu. Miegħi fl-istudio kelli l-avukat Stefan Berry li apparti li huwa segretarju tal-bord ta' wieħed mill-banek lokali jgħallem fis-suġġett li tkellimna dwaru llum. Jiena Jeffrey Bezzina għan-nom tal-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart ringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.